Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel esimese Tessaloonika kirja teise peatüki salme 2-7. Saame teada, millised olid apostel Pauluse motiivid tessalooniklastele evangeeliumi kuulutamisel.
Üheks põhjuseks, miks Paulus kirjutas esimese kirja tessalooniklastele, oli, et neid usus noori inimesi oli hakatud veenma, et Paulus tahtis nende arvel majanduslikku kasu saada. Seetõttu tuletab ta kirja teise peatüki alguses tessalooniklastele meelde, mis tegelikult toimus. Tema käigul sinna oli olnud suur tähendus just tessalooniklastele. See ei olnud asjatu, vaid paljud inimesed olid saanud uue elu. Pealegi need olud, millistes Paulus oma kaaslastega oli evangeeliumi kuulutanud, olid kõike muud kui soodsad. Nii viisi ei toimiks keegi, kes oma kasu taga ajab. Meiegi saame nendest olukordadest natuke aimu, lugedes seda kirja edasi. Loen esimese Tessaloonika kirja teisest peatükist teise salmi. Kuigi me just enne, nagu te teate, olime kannatanud ja meid teotati Filippi linnas, andis Jumal meile siiski julguse kuulutada Jumala evangeeliumi suure võitlusega. Filippis oli Paulust ja Siilast piitsadega pekstud, ehkki neid polnud isegi kohtukorras üle kuulatud. Haavatuna olid nad pandud pimedasse vanglasse. Ja kui Jumal oli teinud ime, avanud vangla uksed ja lasknud ka vangihoidjal leida Jeesuse Kristuse oma päästjana, siis tuli meestel varsti sealt lahkuda. Olles sellises viletsas seisundis läbi käinud tublisti üle 100 kilomeetri, olid nad jõudnud lõpuks Tessaloonikasse. Oleks võinud oodata, et mehed olid nüüd aru pähe võtnud ja pidasid parem suu, et korralikult oma haavadest paraneda. Aga see oli asjatu lootus. Tagakius ja vastuseis ei olnud neile mingi põhjus Kristusest vaikida. Aga Paulus rõhutab, et selline vankumatus ei tulenenud nende endi meelekindlusest. Jumal oli see, kes andis neile julgust kuulutada evangeeliumi isegi suures sisemises võitluses olles. Algkeelne sõna agoon, mis eesti keelde on tõlgitud võitlus, tähendab õigupoolest suurt vastuolulist olukorda. Tõepoolest, mida oleksime meie teinud Pauluse asemel? Kas jätkanud Kristuse kuulutamist sellest hoolimata, et see võis viia uute peksmiste ja piinamisteni ning vangikongi? Tõenäoliselt enamik meist oleks vaikinud, laiutanud käsi ja öelnud, et olukord on praegu selline, et me ei saa kahjuks midagi teha. Tuleb oodata paremaid aegu või minna mujale, kus inimesed on sõbralikumad ja kus ohud on väiksemad. Väljend, mida Paulus siin kasutab sellise suure sisemise võitluse või vastuolulise olukorra kohta, kirjeldab ka märtrite olukorda. Vahetult enne seda, kui kiskjad neile kallale lasti, anti neile viimane võimalus salata oma issand. Üks ainus sõna oleks sel hetkel päästnud nende elu. Ehk aitab see analüüs meil paremini mõista, millise surve all toimus evangeeliumi kuulutamine. Meil on väga lihtne lugeda ja kuulata neid kirjeldusi istudes soojas toas, aga neile oli olukord väga karm. Nad teadsid, et evangeeliumi kuulutamine Kristusest võib vabalt isegi surma viia. Loomulikult ei taha ükski terve mõistusega inimene selliseid raskusi. Paulus ütleb aga, et sõnum issandast Jeesusest on tähtsam kui oma heaolu ja isegi elu. Meie kaasaegses läänekristluses ilmselt arvame teisiti. Ei tea, kas see ongi selle kristluse jõuetuse põhjus. Kuidas Paulus ja Siilas saabusid Tessaloonikasse, mida Paulus seal õpetas ja millised olid selle tagajärjed, sellest jutustatakse Apostlite tegude raamatu 17. peatükis esimeses neljas salmis järgmist. Nad matkasid läbi Amfipolise ja Apollonia ning tulid Tessaloonikasse, kus oli juudi sünagoog. Ja Paulus astus oma harjumust mööda nende juurde sisse ning arutles ja väitles nendega kolmel hingamispäeval pühakirja üle, selgitades ja tõestades, et Messias pidi kannatama ja surnuist üles tõusma. Tema ongi Messias, see Jeesus, keda mina teile kuulutan. Ja mõned neist lasksid end veenda ja liitusid Pauluse ja Siilasega. Samuti suur hulk jumalakartlike kreeklasi ja rohkesti suursuguseid naisi. Paljude inimeste pöördumine Jeesusesse Kristusesse uskujateks põhjustas eriti linna juutide hulgas kadedust. Luukas jutustab järgmistes salmides 5-8 selle pöördumise tagajärgedest. Juudid läksid aga kadedaks ja võtsid enestega turuplatsidelt mõningaid nurjatuid mehi ja rahvahulki koondades muutsid linna rahutuks. Rünnates Jaasoni koda, püüdsid nad apostleid vahva ette tuua. Aga kui neid ei leitud, siis nad vedasid Jaasoni ja mõned vennad linna ülemate ette ning hüüdsid. Need, kes kogu maal rahutusi tekitavad, need on ka siia tulnud. Jaason on nad vastu võtnud ja nad kõik rikuvad keis või korraldusi, öeldes ühe teise olevat kuninga, kellegi Jeesuse. Seda kuuldes rahvas ja linna ülemad ärritusid. Tagajärjeks oli, et Paulus ja Siilas pidid pimeduse varjus Tessaloonikast lahkuma. Eespool jutustas Luukas lühidalt sellestki, milline oli see Pauluse sõnum, mis Tessaloonikas sellise möllu esile kutsus. Kuulutus Jeesusest Kristusest oli jaganud kuulajad kahte leeri, nagu see ikka teeb. Ühed uskusid, teised mitte. Aga kas ei olnud Pauluse tegevus siis täiesti selgelt tülinorimine, mis tõi kaasa inimeste jagunemise rühmitistesse? Kas vastaste süüdistused, et tal olid oma huvid mängus, ei olnud seega põhjendatud? Mis muud põhjust oli tal inimeste hulgas riidu tekitada, kui mitte see, et leida endale toetajaid? Kui tõusevad sellised süüdistused, siis tahaks küll täpsemalt teada, millise meelsusega Paulus siis Kristust kuulutas. Ja selles asjas Piibel ka rahuldab meie uudishimu, sest järgnevates salmides räägib Paulus ise, millised olid ta motiivid Tessaloonikas neil ägedatel rahututel päevadel. Loen 3. salmi. Meie manitsused ei tulene eksitusest ega ebapuhtusest ega pettusest. Algkeelne sõna, mis siin on tõlgitud manitsuseks, on parakleesis. See tähendab õieti kõrvale kutsumist. Mõte on selles, et evangeeliumi kuulutaja kutsub inimesi enda kõrvale, võtma vastu sama sõnumit, mis on toonud temalegi elu. Seega Paulus möönab, et ta on kutsunud inimesi samale poolele, kus oli ta isegi. Aga kohe edasi ta rõhutab kaalukate eitavate väljenditega, et seda tehes ei olnud tal mingeid kõveraid ega omakasupüüdlikke tagamõtteid. See, mis ta rääkis, ei tulenenud eksitusest, ebapuhtusest ega pettusest. Eksituste all mõtleb Paulus seda, et ta ei rääkinud tõe vastu. Ta ei andnud edasi mingit eksiõpetust, vaid kuulutas koos oma kaaslastega evangeeliumi, mis tõesti toob pääste iga ühele, kes võtab selle vastu. See peab paika praegugi. Hea sõber, sa võid uskuda Jeesuse Kristuse päästetöö tõttu kõigi oma pattude andeks andmist. See ei ole vale, vaid täielik tõde. Ja seda mitte selle pärast, et mina seda arvan või kinnitan, vaid selle pärast, et selle taga on Jumala enda sõna. Jeesus Kristus on kandnud kõik meie patud üles ristipuule oma ihus. Ebapuhtuse all mõtleb Paulus kõik võimalike valesid motiive, mis inimestel võivad olla. Need võivad olla majanduslikud, poliitilised või isegi seksuaalsed. Sel ajal nimelt oli paljude kultustega seotud ka religioosne prostitutsioon. Juutluses seda küll ei harrastatud. Miski aga ei takista valesüüdistajatel tulla välja ükskõik milliste seletustega. Paulus aga ütleb kindlalt, et tal polnud mõttes mingeid ebapuhtaid tagamõtteid. Kolmandaks nimetab Paulus pettust. Küllap oli teda süüdistatud selleski. See termin viitab algselt kalapüügile, kus sööda sisse on peidetud õngekonks. Paulus ütleb seega, et tema tegevuses ei ole mingeid peidetud ega varjatud konkse. Kõik on avalik ja selge. Salaseltsid ei kuulu kristliku usu juurde. Sõnum Jeesusest Kristusest on mõeldud kõigile. Selles ei ole mingeid teatud asju, mida oleks tarvis osa inimeste eest varjata. Selle juurde ei kuulu mõte kahe või enama taseme kristlastest, kus ühtedel oleks sügavamad teadmised kui teistel. On küll tõsi, et Kristuse tundmine süveneb, kui õpitakse rohkem tundma tema ustavust ja oma enda kurjust, aga selle puhul ei ole tegemist kristlaste jagamisega erinevatele teadmiste tasemetele või pühendamisega varjatud õpetustesse. See on lihtsalt armus kasvamine. Loen neljanda salmi. Vastupidi, me räägime nõnda, nagu Jumal meid on arvanud kõlblikuks, et usaldada meie kätte evangeelium. Me ei räägi, et meeldida inimestele, vaid Jumalale, kes meie südamed läbi katsub. Eelnevalt ütles Paulus, et tal ja ta kaaslastel polnud mingeid kõveraid motiive. Nüüd räägib ta ainsast motiivist, mis oli juhtinud tema, Siilase ja Timoteose tööd. Nad tahtsid olla meelepärased Jumalale. Esikohale seadsid nad selle, mida tahab tema. Siin võib küsida, kuidas saab keegi üldse nõnda öelda. Kas ei ole meie parimadki teod pattude tõttu moonutatud? Pangem tähele, et Paulus ei räägi siin patutusest, vaid sellest, mille tõttu ta kuulutas evangeeliumi. Ta ütleb, Jumal on meid arvanud kõlblikuks, et usaldada meie kätte evangeelium. See on põhjus, miks ta kohe jätkab. Me ei räägi, et meeldida inimestele, vaid Jumalale. Lähtekohaks on seega Jumala arm, mille osaliseks Paulus oli saanud. Inimene ei või ise valida endale sellist ülesannet, vaid selle annab Jumal. Küsimus ei ole selles, et inimene oleks ise kõigepealt püüdnud omandada pädevust teatud ülesande jaoks ning seejärel taotlenud seda ja saanudki valitud. Sellise valimise puhul oleks rõhk inimese enda taotlustel. Aga kui Jumal oma armust valib inimese täitma suuri ülesandeid, siis tema volituste suurus kõrvaldab inimese enda motiivid. Mida selgemini inimene tajub, et ilma Jumala armuta poleks ta iialgi võinud sellist ülesannet saada, seda kergem on tal sellele keskenduda ja küsida ainult oma läkitaja tahte järele. Siis ei ole inimeste arvamused ja meeldimused enam tähtsad. See ei tähenda, et apostlitelgi poleks olnud kiusatusi hakata inimeste kummardajateks. Galaatia kirjas räägitakse, et Peetruski eksis Antiookias selles asjas. ta loobus evangeeliumi vabadusest, kartes autoriteetseid inimesi, mistõttu Paulusel tuli teda avalikult noomida. Paulus jutustab sellest sündmusest Galaatia kirja teises peatükis, salmides 11-14. Aga kui Kehvas tuli Antiookiasse, siis ma astusin tema silma ees talle vastu, kuna teda oli tarvis hukka mõista. Sest enne kui mõned olid Jaakobuse juurest tulnud, sõida koos paganatega. Aga kui need tulid, siis ta tõmbus eemale ja eraldus, kartes ümber lõigatuid. Koos temaga hakkasid silmakirjatsema teisedki juudid, nii et nende silmakirjatsemine tõmbas kaasa ka Barnabase. Kui ma nägin, et nad ei käinud otse teed evangeeliumi tõe järgi, siis ma ütlesin Kehvasele kõikide ees. Kui sina, kes sa oled juut, elad paganate, aga mitte juudikombel, kuidas sa siis sunnid paganaid juudikombeid pidama? Inimlikult võttes oli Paulusel teiste apostlitega võrreldes isegi kergem pidada kinni üksnes evangeeliumist, sest ta oli kogudust tagakiusanud. Sellepärast pidas ta ennast kõige suuremaks patuseks. Nii võis ta ka öelda esimese Korintuse kirja 15. peatükis 10. salmis. Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Tänu sellele suurele armule, mis Paulusele osaks sai, on meilgi võimalik tema kirjade vahendusel imetleda seda sama Jumala suurt armu, mida ta oma pojas Jeesuses Kristuses on osutanud ja elada sellest. Paulus ütles ka, et Jumal uurib läbi meie südamed. See tähendab ka tema ja ta kaaslaste südamed. See teadmine takistab kõigepealt valetamast. Ilmselt ütleb Paulus seda sellepärast, et eespool kinnitas ta oma motiivide puhtust. Aga see tähendab sedagi, et inimlikkuse juurde kuulub ikka ka teatud ebakindlus. Seepärast tuleb ülimkontroll jätta Jumalale, kelle ees kõik on paljastatud. Apostel teeb tööd evangeeliumi levimiseks nii, et ta ei püüa Jumala eest midagi varjata. Ta ei püüa olla parem ega halvem, kui ta on. Nende andidega, mis tal on, teenib ta Jumala kogudust ja seda tehes on tal rahu. Ta teab, et ta on üha Jumala silma all, aga tal on vahekord Jumalaga korras. Seepärast pole tal tarvis mõelda, mida inimesed arvavad ega kujundada oma kõnesid vastavalt nende ootustele. Sellest kõneleb ka järgnev. Loen 5. salmi. Sest nagu te teate, ei ole me kunagi tulnud lipitsevate kõnedega ega ajendatuna ahnusest. Jumal on tunnistajaks. Kui inimene teeb tööd, teades, et ta on sellega vastutav Jumala ees, siis pole tal tarvis inimeste hinnangutele mõelda. Tessalooniklased teadsid oma kogemuse põhjalgi, et Paulus ei olnud püüdnud oma juttudega nende ees lipitseda. Eelmises peatükis ütles ta veel, et oli neile rääkinud Jumala tulevast vihastki. Ta ei olnud oma kuulajatel pead silitanud, sest see ei vii inimesi Jumala juurde. Samuti ei olnud apostel rääkinud tessalooniklastele meeldivaid jutte, et neid enda poole võita ja nõnda ehk ka neist majanduslikku kasu saada. Tal polnud mingeid varjatud motiive. Meilgi tuleks ikka meeles pidada kuulutuse hindamise rusikareeglit. Kui sind kiidetakse, siis ole ettevaatlik. Kui sind laidetakse, siis tõenäoliselt on tegu ehtsa kuulutusega. Kui kuulutuses tõstetakse esile inimeste endi võimalusi, siis on näiliselt ilusa oksavarjus tõenäoliselt peidus madu. Aga kui meile räägitakse, et omalt poolt on meil võimatu võita Jumala soosingut, siis jääb meie ainsaks lootuseks Issand Jeesus Kristus. Loen kuuenda salmi. Me ei otsi kiitust inimestelt, ei teilt ega muilt. Juba neljandas salmis ütles Paulus, et ta oma kaaslastega pole püüdnud inimestele meeldida. Kui inimestele püütakse meeldida, siis ollakse ühtlasi inimeste teenistuses ja oodatakse neilt midagi. Palka, tunnustust või muud. Ühesõnaga, siis on motiiviks mingil kasusaamise eesmärgil neile ligi pääseda. Näiteks püütakse pälvida inimeste kiitust, et ennast väärika ja vajalikuna tunda. Siis on kuulutajal inimesi tarvis. Ja mida enam on kuulutaja oma kuulajatest sõltuv, seda raskem on tal edasi anda ainult seda, mida tahab Jumal. Ebameeldivad asjad jäävad siis kergesti ütlemata või saavad pehmendatud. Sisuliselt laseb kuulutaja oma kuulajatel enda hinge hooldada. Mida tähtsam annetaja, kaastööline või muidu kasulik isik, seda kergemini teda kiidetakse ja seda raskem on talle öelda seda, mida ta tegelikult vajab. Nii siis Jumala sõna võib kuulutada, kas lähtudes Jumala tahtest, lähtudes enda tahtest ja arusaamadest või lähtudes kuulajate ootustest. Keda inimene teenib, selle laulu ta laulab. Paulus teenis Jumalat, kelle eest ta teadis olevat ainsana aruande kohustuslik. Sellepärast võis ta öelda, et ei otsi kiitust inimestelt. Ta kuulutas ikka ja jälle evangeeliumi, kuna ta ei tahtnud, et ükski inimene hukka läheks. Kes aga otsib kuulajate austust, see ei või elada ilma inimeste kiituseta. Küllap puudutab Paulus siin vaimulike kõnelejate suurimat kiusatust. Selleks ei ole isegi raha, vaid inimeste au otsimine. Või mis muul põhjusel me oleme nii väga huvitatud näiteks sellest, kui palju inimesi on meie kõnet kuulamas? Kui kerge on arvata, et kui kuulajaid on palju, siis ilmselt olen ma isegi natuke tähtsam või väärikam. Loen seitsmenda salmi algusosa. Kuigi me kui Kristuse apostlid oleksime võinud olla tähtsad. Paulus nähtavasti mõistis, et seda, mis ta ütles kiituse kohta, võib mõista ka valesti. Teatud mõttes oleks olnud täiesti õige osutada Paulusele, Siilasele ja Timoteosele austust, sest nad kandsid edasi terve maailma kõiksuse kõige imelisemat sõnumit. Selle sõnumi tõttu oleks nad tõesti võinud nõuda, et neid austatakse. Paulus räägib siin juuspeenest, kuid siiski tähtsast eristamisest. Ühest küljest iga üks, kes kuulutab Jumala sõna, satub kiusatusse otsida enesele au. Seda kiusatust tuleb tõsiselt võtta ja sellele vastu seista. Teisalt aga, kui au antakse Jumala sõnale, siis ei tule seda kuidagi halvustada. Jukka Norvando jutustab, et sai selle kohta päris hea õppetunni, kui oli noore pastorina pidamas üht oma esimestest matustest. Kui ta seal kohal oli ja tervitas, tegi üks vana ema talle sügava kniksu. See oli noorele pastorile segadusse ajav kogemus, aga hiljem sai ta aru, et see sügav kniks ei tulenenud tema isikust, vaid Jumala sõna kuulutamise ametist, mis oli talle usaldatud. See vana ema õpetas teda mõistma midagi väga olulist oma vastutuse kohta Jumala sõna õpetajana. Inimestel on õigus oodata, et Jumala sõna teenistusse õnnistatud inimene ka tõesti jagab neile Jumala sõna. Sellest õigest austusest rääkis Paulus teises Korintose kirjas 7. peatüki 15. salmis, kus ta rääkis Tiitusest, kelle ta oli esmaabi korras saatnud Korintosesse. Ja tema süda on veel rohkem teile lahti, kui ta meenutab teie kõikide kuulekust, kuidas teie ta vastu võtsite kartuse ja värinaga. Nii siis Tiitus võeti Korintoses vastu kuulekalt, kartusega ja austavalt. Võiks ju kergesti arvata, et korintlased eksisid, tõstes inimese piedestaalile, aga seal polnud küsimus selles. Ega korintlased kartnud Tiitust kui inimest, aga nad teadsid, et tal oli tuua neile Jumala sõna. Nende hoiak kõneles sellest, et nad võtsid tõsiselt taevast sõnumit, mis tal tuua oli. See ongi ainus õige viis, kuidas suhtuda Jumala ilmutusse. Kui me seda halvustame, siis me halvustame ka päästet, mis Jumal tahab anda oma pojas Jeesuses Kristuses igale inimesele. Sel põhjusel Paulus tuletas ka Tessaloonika kristlastele meelde, et neil Jumala asjameestena oleks olnud küll kohane pidada end tähtsaks ja oodata austavat vastuvõttu. Nagu näeme, Paulus ei sõltunud inimestest ega otsinud nende kiitust. Aga see ei tähenda hoopiski, et ta oleks olnud nende suhtes ükskõikne või üleolev. Otse vastupidi. Sellest aga lähemalt järgmisel korral.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, millise rolliga end Paulus tessalooniklaste suhtes võrdleb. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.